du kjenner, skal vi si, lagets hjerteslag innenfra.
Og jeg går og tenker på at vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting, og that's it, tenker jeg.
Vi har gjort det vi har sagt at vi skulle gjøre, og det veldig frespelt.
Nej, det är ju när du leder kampen två gånger så är det klart att det föles drit och ända upp med en poäng. Samtidigt så syns jag att det är ju på många måter en prestation där vi fick det vi bad av spelarna då. Så att vi får ta med det som var bra och så får vi ta med det som var och gå hem och jobba med det som vi ska se till att göra bättre än sen här match för att ta tre poäng.
Vi fick det vi bad av spelarna sen.
Ja.
Det är intressant.
Ja.
Efter 2-2 borta mot Brynne.
2-2 på Jæren, 4 matcher uten seier, 7. plass på tabellen og tok da ikke vare på sjansen da Tromsø tappte. Tromsø har ikke hatt god sku i siste, Rosenborg også rota mot Kamma da, all respekt for Kamma Ståle. Sarpsborg og Bryne, det ikke noe topplag heller, og nye tøffe spørsmål da mot Alfred Johansson.
Ja, sånn var jeg trener Rosenborg rett og slett. Skuffelsen over å på en måte ikke klare å spille seg til Europa gjennom seriespillet. Jeg blir på en måte avløst av en ny skuffelse av at de ikke klarer å levere på en måte etter at den bobla også sprukket da. Og når man ser hvordan Rosenborg opptrer borte mot Bryne, så fører det bare til nye spørsmål rett og slett.
Og så samtidig altså, så det flere andre som kunne passert Rosenborg med seier I helga, og akkurat nå Rosenborg en norsk middelhavsfarer. Hvor uvant Ståle det å se Rosenborg ligge midt på tabellen og vinne litt og tape litt og sånn?
I et historisk perspektiv, helt tilbake fra jeg var spiller, så det veldig uvanlig, men samtidig så vel Rosenborg I en slags oppbyggingsfase, både på og utenfor banen. Og det noen lag I Norge nå som har kommet lenger enn Rosenborg. Og da særlig de tre som ligger øverst der, der det et stykke opp her nå, så tror jeg at Rosenborg har noe på gang. De har vist det I perioder, og den sesongen her, og de hadde en stor høstsesong I fjor. De har en ung fremadstormende trener, og så det gjelder egentlig bare å ha litt is I magen og bygge videre, og så må historien få ligge litt brakk enda, holdt jeg på å si. Så jeg tror at Rosenborg kommer tilbake hvis det ikke nå blir gripet av panikk og kan bygge videre, det tror jeg. Men de har jo noen tøffe lag å måle seg mot, for det har vært stor kontinuitet I Bodø-Glimt og Viking nå, som gir veldig gode og stabile resultater I sesong etter sesong. Og så tror jeg Brann har noe veldig bra på gang. Deres måte å erstatte Hornland på har vært veldig bra. De har klart å bygge veldig bra på det Eirik gjorde så bra. Uten å miste den identiteten og kanskje lagt det litt I noen sekvenser så det et gap opp der men det kan gå fortere enn man frykter I Trondheim nå tror jeg.
Når du sier ikke grepe av panikk altså da du maner til ro rundt for nå det jo 6 år uten en titel her og for det blir jo litt utålmodighet for å si det mildt da oppe I Trondheim her da
Ja, det skal det jo være også, ellers det jo kjedelig hvis det ikke blir utålmodighet oppi der, fordi at dere er jo kanskje den største klubben og som har store forutsetninger for å klare det, og så har dere gjort noen store salg nå, så forhåpentligvis så går det an å bygge litt økonomi igjen nå, at det å ta litt tid, at man faktisk måtte selge en spillere og fått til store salg. Sånn at man også kan bygge økonomi ved siden av å bygge lag.
Men hva din vurdering? Du snakker litt om at du har solgt spillere, at ung fremadstormende trener som ikke klubben må ikke bli grepet av panikk, da snakker du om fremtiden hans, sant? Men hva din vurdering av situasjonen? Hva det de sliter med?
De sliter med å sette sammen kontinuerlige prestasjoner på høyt nok nivå, da, til å, enkelt sagt, til å konkurrere med særlig Viking, Brann og Bodø-Glimt. Og alle de tre, felles for alle de tre, at de også tar poeng på dårlige dager eller middels dager. Det gjør ikke Rosenborg, for de har ikke så stort potensial i spillergruppa at de kan ta poeng da de senker seg litt. Hvis Rosenborg skal vinne i dag, så må de ta ut mye større av sitt potensial enn det Viking, Brann og Bodø-Glimt trenger per i dag. Og så er det sånn at Eliteserien er jevn. Det er mange tøffe kamper mot antatt og dårligere motstandere som Rosenborg ikke mestrer på samme måte som de tre jeg nevnte.
Men vi snakket litt om det da vi dekket bortekampen nå sist mot Bryne, så etterlyser vår ekspert Maria et sånt grunnspill. Altså, hvor lang tid tar det å sette et grunnspill? Vi er kanskje litt for ofte litt negativt overrasket over hvor dårlig Rosenborg klarer å være når de virkelig er dårlige. Altså, hvor lang tid tar det å sette en sånn her ok, det her kan vi i hvert fall sammen.
Men jeg tror at det har litt grann med at de dominerende spillere for Rosenborg denne sesongen er jo de to som på mange måter har blitt solgt, og så da skal folk inn i nye roller der, og så leiter man kanskje litt etter grunnspillet, men jeg tror man også leiter like mye etter de beste konstellasjonene da, altså, og hvem skal ta over ansvaret, hvem skal være de stabile spillere, og der tror jeg Rosenborg leiter litt grann per nå. De har også hatt noen tunge skader, ikke sant? Altså, hvis omdreiningspunktet skal være Selnes, så har han vært syk og skadet ganske mye, og så har det vært andre som har spilt i hans rolle. Den slovenske midtstopperen skal liksom være han som skal styre den bakre firer. Han har vært litt til og fra og kanskje ikke vært like god som det han har vært på sitt beste. Tangvik har vært en matchvinner i mål lenge, så har han kanskje vært en liten dupp han nå i forhold til det. Så de har fått litt av alt da, på samme tid, som gjør at alt det der går utover det grunnspillet som du etterlyser. For jeg tror at hvis du spør Rosenborg-spillere, så tror jeg de er ganske sikre på og føler at de vet hva de skal gjøre i grunnspillet, og at de har forutsetninger og til å ta fram det oftere og bedre. Så jeg tror ikke de går og leiter etter hva som er ideen, eller leiter etter sitt eget grunnspill. Det er bare det at de får ikke, på grunn av forskjellige faktorer som kanskje har slått til samtidig, at det ikke ser sånn ut i noen kamper da.
Men for hvis jeg forstår det riktig, altså, vi skal jo snakke litt om det, og du har jo, nå er jo du i den såkalte flytsonen her, da, for å bruke et NFF-slitt begrep også, men du har jo vært i noen stormer selv, både i Köln og København og Wolverhampton, sant? Men det her, du maner liksom til tålmodighet for det presset på Alfred Johansson, det blir jo ikke mindre jo mer uker som går, jo flere kamper de ikke vinner nå, sånn er jo verden, men du, din utfordring er tålmodighet.
Ja, altså, jeg tror at Rosenborg med Alfred kan bli en maktfaktor igjen, det tror jeg. Jeg kjenner den jo ganske godt fra København-tida også, og har forutsetning for å uttale meg om det. Men samtidig så må det være sånn i Rosenborg og Trondheim at det må være et press. Det må ligge en nerve i byen, det må ligge en nerve på Lerkendal. At det er hit vi skal, og det skal gjøre vondt at vi ligger ganske langt bak tre andre lag i Norge per i dag. Det skal gjøre vondt at du ikke kommer ut i Europa. Jeg tror at hvis du mister det, så mister du også det som kanskje er verst av alt, da. At det sniker seg inn en likegyldighet i prosjektet. Og det ville være mye verre enn om Rosenborg ble nummer 5 eller 6 og glipper Europa. Sånn at om du ikke skal dyrke det, så må det være sånn, for det er det som gjør Rosenborg spesielt, at det er et stort trøkk rundt laget, det er mange som har meninger, det er mange som drar kanskje og litt for ofte det hele i et historisk perspektiv, fordi at Rosenborg på den tida da jeg spilte hadde også bygd den økonomien gjennom gode prestasjoner, riktig nok, men så hadde de også bygd en økonomi som gjorde at de kunne reparere skader, de kunne reparere feilkjøp, de kunne reparere vanskelige ting med sin store økonomi, i tillegg til å ha kontinuitet på trener- og ledersiden.
Men hvordan det å stå i det her som trener? Altså, du kjenner Alfred godt, sier du. Da var han jo juniortrener i Rosenborg. Nå han i sin første voksentrener.
Juniortrener i FCK.
Selvsagt. Nå han voksentrener i sin første toppklubb. Altså, du har jo hatt dine trøkker selv. Hvordan det å stå i det her nå? For at, spørsmålet kommer jo.
Ja, jeg tror ikke han har det noe. Jeg tror ikke han sover noe godt om natta. Det kan gå til han gjør, men jeg tror ikke han... Når han våken, så tror jeg han i hvert fall at han hele tiden dveler og tenker og prøver å finne løsninger og tenker over sitt lederskap, sin, hvordan neste trening skal være, hva skal vi gjøre nå. Og det er name of the game som trener, og det lærer han da også. Og hvis han hadde hatt det godt med seg selv nå i yrkeshverdagen, forhåpentligvis er det, han har akkurat giftet seg selv, så han har vel gått på privaten og har det bra der, og det er jo alltid en god trygghet at du kommer hjem til et trygt hus, at det ikke er bråk der også. Så er det jo bare sånn at det er en treners lodd. Og dit kommer vi alle, enten vi er Arne Slott eller Alfred Johansen.
Altså, et umulig spørsmål altså, for at i fjor høst, som Ståle sa jo, og som jeg gjentatt gjennom podcasten i høsten her, da svingte det jo. Ja. Nå er det ikke det skuvet i høst, har det ikke vært det skuvet i hele tatt, og nå er det 7. plass, as we speak.
Altså det var jo mot Koffa i fjor, da Iversen meldte nedrykksfotball, da snudde, og så ble Rosenborg egentlig Norges beste fotballlag i del 2 av sesongen, og det så ok ut på våren også, men mest fordi at de var så flinke til å ikke slippe inn mål. Altså det var det gjerrigste laget i moderne Rosenborg-tid, ikke sant? Men så har man ikke fått i gang den offensive biten av spillet, og ikke fått i gang den samme høsten som det var i fjor. Vi har liksom gått og ventet på det hele tiden. Det har vært gode anledninger egentlig til å sparke i gang det, men har ikke liksom fått i gang det sige, og da begynner man jo å se på hva kan det handle om. Vi har jo sett et Rosenborg som opptrer litt annerledes i presset sitt i år enn de gjorde i fjor. I fjor var det sånn smal tre i foran, nå er det litt sånn 4-4-2, jobber litt med å finne plassen til Simon Bolkan Nordli, som har, altså, prøvd å kopiere en slags variant av det han gjorde i Danmark i fjor, som gjorde han til ligaens spiller i Superligaen. Og så blir det liksom ikke ordentlig sig i båten, og så kommer spørsmålet om hvorfor er det sånn, og så er det veldig mange som snakker om at ja, men her har man mistet Broholm og Nypan, og så er det et valid argument, så har vi spurt Dorsin flere ganger om denne troppen er god nok, sant? For det er jo et nøkkelspørsmål.
Det er jo akkurat det som Petter var innom her. Både Alfred Johansson og Mikke Dorsin, altså de har uttalt, i høst, etter Nypan, etter Broholm, at stallen er god nok for Europa. Det er topp 4, vi har snakket om Vikingbrand og Glimt, men er du enig, Ståle? Er Rosenborg-stallen god nok for Europa slik den er nå?
Den er god nok til å være topp 4-lag, det er den, fordi at jeg tror de tre øverste der, der er de et stykke unna, og da er det en fair kamp mellom Rosenborg og noen andre lag for å bli nummer 4, og der er det egentlig alle forutsetninger for å bli det fjerde beste laget i Norge i år.
Men det betyr at de underpresterer da?
Ja, og det kan det være 1000 årsaker til, ikke sant? Og de kan ikke jeg peke på, fordi at jeg ser jo mange Rosenborg-kamper, men jeg er såpass inne i det er jeg ikke, så det kan det være mange, mange årsaker til.
Mm. Det er altså onsdag ettermiddag, og selv om Rosenborg har blitt en middelhavsfarer, så er det en ren storkamp som venter mot Brann i helga. Vi skal selvsagt snakke mye om den kampen, vi skal diskutere litt sportsleder, og vi har ukas lag som vanlig dessverre tynnsettfritt noen gang her da, Petter. Men
det går fint.
Den første har altså spilt en høy med kamper mot Rosenborg. Han er ødelagt for Rosenborg i Mesterligaen, han har hatt sine diskusjoner med tidligere Rosenborg-trener Kjetil Rekdal, og han har av fans i Trøndelag blitt beskyldt for bevisst å prioritere ned Rosenborg-spillere på landslaget, som da Markus Henriksen var i søkelyset, som stoppet for et par år siden. Ståle Solbakken, du skal få lov til å skryte av både Haaland og VM neste år og greier etter hvert, men hvordan forhold har du egentlig til Rosenborg?
Jeg har et veldig fint forhold til Rosenborg. Altså, jeg fikk jo tilbud om å spille for Rosenborg på 90-tallet. Da jeg spilte for Hamkam, så fikk jeg to-tre år på rad tilbud fra Rosenborg. Og den siste gangen så vurderte jeg det skikkelig. Det var i høsten 1993. Da sto det mellom Lillestrøm, Start og Rosenborg. Og da sa jeg til Start at det blir Lillestrøm eller Rosenborg. Og da hadde jeg et møte med Lillestrøm-ledelsen på et hotell på Hamar. Og så hadde jeg et telefonmøte med Eggen etterpå. Og så bestemte jeg meg for Lillestrøm, og så da hadde jeg måtte jeg for Lillestrøm stolte ikke helt på at Rosenborg ikke ville gi seg da, men jeg meddelte Rosenborg at jeg hadde begått for Lillestrøm. Og da satt jeg i kjelleren i Ottestad, der hvor jeg bodde, i en sånn kjellerleilighet. Og så, på den tiden var det ikke mobiltelefoner, det var telefonsvarere. Så Lillestrøm ringte for å kontrollere at jeg ikke tok opp telefon, for du visste jo ikke hvem som ringte. Mens Nils Arne Eggen la igjen 28 beskjeder. Ja, sintere. Så det var ganske nære, men jeg tror det var egentlig var en god... Altså, jeg hadde jo selvfølgelig vinnig mer, og jeg hadde... Men jeg var ikke noen super indreløper. Jeg var en sentral midtbanespiller, eller i en toer, eller i en sentral midtbanespiller. Jeg spilte mye indreløp på landslaget, men det var liksom hvis Myggen hadde vært på byen, eller Leonardsen ikke kunne løpe, så satte meg inn. Sånn at... Da var det liksom den totale sportslige greiene, jeg tror, fordi at da hadde det jo blitt en konkurranse mellom meg og Skammelsrud, og Skammelsrud kunne i hvert fall ikke spille indreløper, og det hadde følt at jeg nok hadde blitt mer indreløper enn sentral da.
Blir nesten svimmel da, og tenk på eventualitetene her. Hen om du hadde kommet den gangen og konkurrert ut Bent, hvordan hadde det sett ut da?
Ja, nei, men det hadde jeg nok ikke, for jeg tror han var såpass viktig i laget og var såpass sentral og var nok... kunde ju egentligen inte spela indreløper för han det kunde inte han så det hade blivit mig, inte sant? Och då skulle ju Roar Strand och jag och Örjan Berg var väl en liten period då i den där så det hade blivit mycket surr. Så då blev det ju att jag blev Lillestrøm och då blev det ju huvudkonkurrenten till Rosenborg. I den grad det var någon konkurrent av Rosenborg där jag spelade de 4 åren på Lillestrøm eller på HamKam så kan jag säga si att i 93 med HamKam spiller vi jo faktisk nesten en seriefinale mot Rosenborg på Briskeby. Langt ut på høsten så ligger vi bare 2 poeng bak Rosenborg, og vi har den på Briskeby, og vi leder 2-1. Da vi må sette inn en debutant, for vi hadde jo bare 12 spillere, 11 spillere kanskje vi, som kunne holdt et visst nivå. Så stakkars Amund Børke måtte debutere på stillingen 2-1 til HamKam. Mot Kent Bergersen, som til da hadde vært fullstendig anonym, men som etter det herjet vilt med oss, og da tappte vi 4-2. Og det var jo starten på at vi ble nummer 5 i stedet for at vi fikk medalje. Men da var vi etter 15 serierunder likt med Rosenborg. Og så hadde vi jo sølv med Lillestrøm i 94, sølv med Lillestrøm i 96, og så var vi jo 95, så var vi litt lenger unna, hadde vi kanskje det beste laget, og i 97 kollapset det. Og da må du huske på at Rosenborg på den tiden var så overleggende på sportslig økonomisk, så selv om vi gruset dem på Åråsen i en enkelkamp eller to i den perioden der, så kunne vi ikke ta dem over lang tid. Og da vi kunne slå dem i køppen på Rosenborg, og vi ledet soleklart mot Rosenborg på Lerkendal, der, så... gjorde Svein Kjellbrott en skandalekamp og ble avsatt for alltid. Han fikk aldri dømme igjen etter det. Og det var jo sånn vi følte oss på den tiden, at Rosenborg hadde, i tillegg til å være klart beste laget, hadde også 3 dommere med seg.
Får ikke Svein lov til å svare opp for det da? Stakkars Svein.
Nei.
Men er litt, den er bankers. Men du står der litt nysgjerrig på...
Da blir det litt sånn, hvem er fienden til Rosenborg? Hvem er det som tar opp kampen med Rosenborg? Det ble jo meg. Som en slags forgrunnsfigur for Rosenborg, ikke sant? Og vi levde jo på at vi gruset dem på Åråsen et par ganger og sånn, ikke sant? Og at vi, men vi var jo sjansløse, og vi var så sjansløse, så det som fikk meg til å egentlig gi opp hele greia, det var da Rune Bratstedt ringte Svein Skoglund et år og sa at jeg hører at dere mangler noen penger for likviditeten, så hvis dere setter Bergdølmo på toget nå, så står det 700 000 på kontoen deres i løpet av dagen. Og så satt han på toget. Og da liksom... altså da var det bare å finne seg et annet land å spille i. Så jeg ble nok på en måte da... forgrundsfiguren da, og han som liksom sto litt imot, men som ikke hadde sjans da. Så fordi at det var jo et briljant Rosenborg-lag på den tiden der, som var i Champions League 10 år på rad.
Men jeg lurer på om Bergdølmo dro en hvit denne gangen også, fordi at for å legge ekstra trykk på Lillestrøm for å få viljen sin, han ville til Rosenborg. Det. Så sa han at han hadde fått jobb I Trondheim, men skulle selge mobiltelefoner, og så var det sånn medium, sant?
Ja, han trengte ikke den.
Men hva var det? Så du torsa da ikke å si fra til Nils Arne at du ikke sa ja til Rosenborg? Var det det som var greia?
Jeg hadde jo sagt fra. Jeg hadde jo sagt fra. Men han ga seg jo ikke. Så da Lillestrøm visste jo det. Så da fikk jeg jo beskjed at jeg ikke kunne ta opp telefon. Så ringte jo Lillestrøm og de la jo ikke igjen noe på svaren. De skulle bare sjekke at de ikke tok opp røret. Mens Eggen, han la igjen den ene hissige meldingen på svaren etter den andre.
Men altså de telefonsvarermeldingene, det hadde vært interessant og godt historisk materiale. Jeg regner med det var bra nivå der.
Hadde vært fint om jeg hadde hatt den kassetten. Han var meget aggressiv I siste meldingen.
Men altså, det litt som Ståle selv sier her. Altså, han ble jo et ynde hateobjekt I Trondheim.
Ja, så spilte han jo på Lillestrøm. Det var jo, jeg har jo selv sagt en gang på radioen, at Lillestrøm, en bedriten togstasjon, sant? Det var jo liksom, det var jo en del av pakka det, og ikke like hverandre når det var Canaris mot Rosenborg, og så kom liksom Molde sånn ruslende etterpå med røkkepengene, men den gangen så var det jo Lillestrøm og Rosenborg som liksom var det hatoppgjøret, og når da Ståle stod I front av det gule der, og liksom ganna litt på Rosenborg, så, det, så elsket jo Trønderne å hate Ståle Solbakken, det var jo toppstemning.
Så hadde du jo Bjørn Hansen som assistent på landslaget. Forholdet ditt til Nils Arne, nå har vi jo snakket om det her 93-greia, men du ble jo trener etter hvert. Du spilte jo både I Danmark og I England før det, men hva slags forhold fikk du til Nils Arne Eggen?
Det veldig bra. Vi hadde et veldig fint forhold. Altså, jeg tror det var I 2008. Da han hadde gitt seg så hadde vi noen fine samtaler på La Manga blant annet for da var jeg på, trente jo FCK men samtidig så tok jeg den siste delen av prolisenskurset og da var jo han der så da hadde vi en god samtale om internasjonal fotball hvor, og gruppespill der hvor han var veldig opptatt av at hvor han sa til meg at at jeg ikke skulle forandre meg I Europa. Du må gjøre det spill som du gjør I Danmark. Liksom, det mer enn godt nok ikke forandret. Så hadde vi noen gode utvekslinger. Og så møttes vi I den der Champions League-finalen, og da ble han jo, da var han jo ikke så hyggelig. Da prøvde han jo det psykiske spillet pågikk rundt de kampene. Det var jo ganske hardt. Han prøvde jo å lage felles pressekonferanser, hvor min... engelske pressemann Charles Maskelyne han visste jo ikke hvem Nils Arne Eggen var for han var fra Ipswich I England men Charles så jeg sa til han at han syntes at det var en god idé å lage presse sammen med Rosenborg så sa jeg at det gjør du ikke det er selvmål så det, og da ble det jo sånn at Rosenborg vant 2-1 på Lerkendal og da prøvde de å presse seg inn på min pressekonferanse, så det var jo bare å komme seg ut derfra, ikke sant? For det tror jeg ikke hadde tjent noe særlig på å sitte der sammen med han da. Og så var det jo et enormt trøkk rundt I kampene, fordi at vi var I en veldig vanskelig økonomisk situasjon på grunn av bankkrisa, eller altså den verdens... Altså vi var jo på børsen, ikke sant? Så det kom jo et krakk, børskrakk, som gjorde at det ble en annen eierstruktur I FCK I den perioden der. Så vi var jo under makspress, så vi trengte virkelig de 100 millionene da.
Og nå vi tilbake I 2010, sant? For det tar jo så dit, og det jo den her playoff-kampen inn mot Champions League. Altså Rosenborg var jo her I 2019 inn mot Dinamo Zagreb, men før det så var det FCK-spøkelse som red Rosenborg litt, fordi du kan godt si at det var litt kniven på strupen for FCK den gangen også, men Rosenborg havna jo I bakheve. Det ble 2-1 på Lerkendal, som du sier, Ståle, og så vant jo FCK 1-0 på I parken. Huskes det, jeg kommenterte den på radio sammen med Bent Skabelsrud. Hvor har du en?
Det var I skogen da, sikkert. Du hadde med Bent 3 dager nedover, du.
Ja, Bent var bare radioekspert, og han var 8 år siden han la opp. Han ble kjent igjen overalt I København. Det likte jo Bent godt, selvsagt.
Ja, det klart det.
Men så husker du tverleggerheddinga til Roar Strand, og var jo FCK ganske mye spillmessig, ganske mye vassere enn Rosenborg I den kampen. Men den enkle situasjonen glemmer seg aldri.
Det var jo ikke noe hemmelig.
Det var et skudd, Ståle. Og så, ja, bra du korrigerer. Og så husker jeg jo det, for at vi har jo skrevet mye om det her, og Rosenborg og gikk jo ganske hardt økonomisk inn for å klare det her under Hammer 1 og sånt. Og der FCK da berget kanskje økonomisk den gangen med å klare det, så gikk jo Rosenborg inn i et mørkere hull.
Ja, en liten dolp der, rett og slett, forårsaket av han vi har med oss I podden I dag, på sett og vis da, selv om det ikke var 100% sånn, så var det så.
Men det var jo stor dramaturgi I den kampen, for jeg tror det Bakenga som legger den I stolpen på 2-0, som det kunne ha blitt 3-0 på Lerkendal, da kunne vi for så vidt vi ha skåret et par, altså, men så skårer vi på corner like for slutt, og så kunne vi jo lede 5-0 I parken. Altså det var maltraktering, og så dukker gamle Roar Strand opp og holder på å ødelegge hele greia, så det var jo maks drama da, I de to kampene.
Ja, og så må jeg jo bare si at jeg skulle snakke om trenerkarrieren til Ståle. Du har jo uttalt, du har vært litt politisk korrekt og sagt at på mitt drømmelag mellom Lillestrøm og Rosenborg-spillere så det 4-5 RBK-spillere, og så det en del Lillestrøm-spillere, men på spørsmål om du kunne bli Rosenborg-trener så har du jo sagt kategorisk nei.
Ja, men det har jeg jo sagt om alle klubber I Norge. Det to klubber jeg kunne trent I Norge, det Hamkam og Lillestrøm, og nå er det bare Hamkam jeg har vært I, og jeg tror ikke jeg kommer til å være klubbtrener I Norge igjen, så det ikke så mye med Rosenborg å gjøre. Det det ikke. Men det var jo de som var den største klubben, og da jeg fikk det første spørsmålet, liksom, så ja, men du vil ikke trene Rosenborg? Nei, det vil jeg ikke. Og da blir det jo liksom det, og da tillagt en annen mening. Den kunne jo liksom godt vært Molde eller Haugesund.
Men du fikk jo telefon fra Rosenborg I 93 med Nils Arne. Har du fått noen telefon fra Rosenborg om trenerjobb?
Ja, det har jeg nok fått. Jeg har nok fått det. Jeg har nok fått noen løse henvendelser om det kunne være interessant opp igjennom. Nå kan jeg ikke huske akkurat hvilket tidspunkt det var. Men jeg har fått noen henvendelser, I hvert fall via, hvor det var søkt om jeg kan være interessert, ja.
Nå har vi en podcast med tre ganske voksne gubber. Du har jo jobbet så lenge, Ola, at du har dekt også Ståle Solbakken I sin tid som klubbtrener. Og du har drevet og fortalt meg noen historier som ordentlig gode fra 2004. Nei, jo, jeg liker dem godt.
Du må ikke dra på for mye.
Altså, jeg har egentlig bestilt en Ståle Solbakken-parodi av deg.
Ja, nei, det får du ikke. Men, for det Skjelbæk som driver med det. Og det ikke nærheten. Men nei, det var jo der vi skulle jo ta trenerkarrieren her, og så skulle vi liksom kulminere med det spørsmålet om han har blitt spurt om Rosenborg-jobben noen gang. Ja, ja. Og så tok han jo bråden av det før jeg kom dit.
Ja, men tilbake på hør Neida, vi, du som ung journalist I Østlendingen.
Ja, I 2004 jobbet jeg I Østlendingen, og da var jo Ståle trener for Hamkam, og det var det året Hamkam gjorde veldig bra. Det ble nummer 5, tror jeg, til slutt. Ståle, stemmer ikke det?
Jo.
Og da spilte jo jeg på Elverum I andre divisjon, ble hentet da som et såkalt storskårer I tredje divisjon til Elverum.
Du var hentet for å score, og du hadde egen skåringsbonus også.
Yes, boksveive.
Per goal.
Den tok jeg aldri ut, hvis du lurer på det. Jeg var så flau etter sesongen at den tok jeg aldri ut. Men da kom jeg på treningen på mandagene, for jeg følte jo Hamkam for Østlendingen, så jeg var på Hamkam-trening hver mandag. Og hver mandag så kom Ståle bort og sa, det går tregt med skåringen I Sæbakken, sa han, og så bare gikk en tørt videre. Hver mandag.
Og så sto Ole bak målet og tok bilder, og da kom du foran målet, og så satt hun I kassa og sa, det sånn det skal gjøres!
Ja, men jeg tok den, for det var ikke noen god sesong, men det var jo der det startet, og så var det jo nesten at Rosenborg I hvert fall spurte deg, men dit vi kan gå videre da, det jo at det Trønderan I tillegg til landslagsjobben husker deg for sånn ferskest stålet der fra det som skjedde for noen år siden, det var jo en polemikk der mellom deg og Rosenborg-trener den gang Kjetil Rekdal, og vi fikk jo aldri helt sånn svar på hva som egentlig lå I det, det var noen meldinger frem og tilbake hvor blant annet Rekdal gikk ut på Twitter og sa det må være kjedelige dager for landslagssjef Solbakken når overgangsvinduet stengt, stadig stikk på pressekonferanser mot alt og alle, tyder vel på lite modenhet. Og du svarte jo, han syntes jeg var veldig moden da jeg betalte lønna enn hans I Hamkam, svarte du, og det var en del frem og tilbake, og det handlet litt om Markus Henriksen som ikke var tatt ut som stopper, det handlet litt om André Hansen, han tok deg på noe keepervalg rundt Nyland som satt på benken I det store utland, og greier. Hvordan egentlig forholdet med det og Kjetil Rekdal?
Jeg tror det der litt sånn at begge to vel litt... kan jo tenke seg om en gang eller to av og til da det skjønner hva media ute etter, så jeg traff Reka på Gardermoen for ikke så lenge siden, så det, det gikk veldig, veldig bra det. Altså. Så det, det er uproblematisk.
Men Rekdal har jo til og med sagt at liksom, han kan godt se for seg å bli landslagstrener en dag, og det har vært litt greier, Petter.
Ja, han ville bli Rosenborg-trener også, og det fikk han jo omsider, og så gikk jo det som passet. Så vi ser hva som skjer når Ståle en dag er ferdig.
Ja.
Jeg tenker Reka tilbake på Lerkendal neste år, ja. Så da får det, blir det en litt, da blir det litt spicy der i stedet.
Ja, hvis ikke Kongsvinger går opp, Ståle, jeg vet at ikke, du har et mer ambivalent forhold til Kongsvinger enn til Hamkam og til Rosenborg, så der vi ulike. Men vi går litt videre, ta og hør på det her.
Det går bra. Han, de skal vel bare finne ut av når de skal få styr på hans nesa. Om det er den här ukan eller om det är efter säsongen eller vad det är, men han, det ska inte vara någonting som hindrar honom från att spela match till helgen.
Nej. Han var osäker efter kampen om det var brudd eller har man funnit ut något mer om vad som är status där?
Jag är osäker faktiskt på akkurat om det har blivit tagit bilder och om jag har i alla fall inte fått den informationen, men troligtvis så är det väl bräckat.
Jag tror jag sett hundralappen min på att näsa är broken. Ja. Vi såg den efter matchen. Det var också vår kollega Axel Murvold som snackade med Alfred Johansson
om Sander Tangvik. Den andra får då bli mig idag då, för jag snackade ju med dig i vår Ståle om det här Rosenborgsspelaren och landslaget apropå Henriksen och Hansen som aldrig blev tagit ut den gången då.
Hansen var inte Hansen, Hansen blev tagit ut.
Ja, Hansen sa ju nej själv. Det stämmer. Det är ju det
du måste inte tillägga.
Nej, det är korrekt.
Du prövar att upprätthålla det hatar med att tillägga.
Ja, jag prövar att fyra upp under tabloid. Nej, jag tar tillbaka det, men nu får till Henriksen med då var vad var grejen där?
Sannsynligvis var han for dårlig da. Altså, jeg ville vært veldig dumt av meg å ikke ta ut de beste spillere av de jeg mener er best. Det å sparke bein under seg selv, så den beina under på seg selv. Så jeg tror den enkle og ærlige sannhet var at jeg synes at andre var bedre.
Ja, og tar tilbake det med Hansen, han sa nei selv, så vi får rekord. Det må, rett må være rett. Det både Roar Strand skjøt, Andre Hansen takket nei. Ferdig med det. Men du navnga jo den gangen Tangvik, det var jo det han vi spurte om mest den gangen, og du navnga Sverre Nypan, du navnga Broholm, og så sa dere at dere følte litt med på Pereira. Altså, hva sier du i dag? Hvorfor for eksempel Tangvik fremdeles ikke inne hos deg?
Det har litt med at jeg synes han har vært litt mer ujevn nå, men samtidig så er det litt sånn at da du vi har hatt en sånn, kan du si at sånn det ser ut nå, så er Nyland første keeper, Selvik andre keeper, og så er det Dyngeland som har vært tredje keeper. Og så er Tangvik i den like bak der. Og så er det jo ting Tangvik er bedre enn Dyngeland på, og motsatt, og det er sikkert ting Tangvik er bedre enn Selvik på. Men sånn totalen har vært at vi, og det er jo Grodå som innstiller til meg på keepera. Altså han har jo, det er jo hans jobb, og så er det min, jeg som har dobbeltstemmen, ikke sant? Så hvis jeg hadde ment at Tangvik skulle inn, så hadde jo han vært inne. Så det er ikke sånn at jeg skyver ansvaret over på Frode i det hele tatt, for det er jeg som bestemmer til sjuende og sist. Men nå er det er å gå på konkurransesituasjonen og hvordan vi synes at det ser ut nå. Så får jo Dyngeland en masse europeiske kamper nå på et høyt nivå som Tangvik ikke får. Og hvis du da plutselig da skulle stå der da, med at det skjer det utenkelige skjer, at det blir noen skader og så der, og så tenker jeg at akkurat nå så er Dyngeland har bedre forutsetninger for å ta en sånn, kall det skjebnekamp, enn det Tangvik har, og at han ikke skal ha det på sine unge. Hadde du ikke ta inn Tangvik og se på han og bli kjent med noe sånt? Det kunne vi ha gjort, og det kan jo godt hende vi kommer til å gjøre, og hvis det her med VM går bra. Så han må bare stå på og trene videre, ha et stort potensial, og har hatt mange matchvinneredninger, men det har også vært litt ujevnere prestasjoner fra hans side den siste tida i takt med Rosenborg sin lille nedtur.
Det var jo kommet ut bud på han rett før vinduet stengte. Et fransk toppklubb, jeg husker ikke hvilken klubb det var, Lorient tror jeg det var. Burde han ha gått dit da for å komme på landslaget nå, eller puster han godt med magen slik han, altså han fikk jo ikke noe valg, det Rosenborg så sa nei da, så det kom jo ikke til hans bord i gang.
Nei, så er det jo sånn at at det viktigste for han jo i hvert fall at du står i mål, da. Så hvis han skal skifte, så må han jo være sikker på at han førstekeeper, og det jo det som Ørjans utfordring nå. Nå får han jo stått litt god på rei, og vi har lagt inn noen privatkamper, og de har lagt inn noen privatkamper for han, og han sto de første 6-7 kampene av sesongen, men hans situasjon vil jo også bli sett på fra januar, hvis dette her fortsetter, så alt jo åpent da.
Så husker jeg, ikke om du husker det, men jeg meldte allerede i vår at Sverre Nypan, han kommer til å komme inn i en VM-tropp når Norge går til VM. Husker du det?
Nei, ja, men kjempeskrell er det jo ikke, om det skulle skje.
Jeg vil bare si for record, jeg sa det i vår, jeg sa det ikke nå i høst, men hva tenker du om det Nypan driver med nå? Så, nå var han jo inne hos deg og fikk debuten sist, sant? Og han klink i en VM-tropp neste år, Ståle?
Nei, det han jo ikke, for den konkurransen på midtbanen er jo knallhard. Da spørs du hvordan klubbhverdagen og hva han presterer der. Sånn at hadde det blitt tatt ut, hadde vi kommet til VM, hadde vi vært klare for VM nå, og det skulle vi tas ut en tropp i dag, så ville jo han vært aktuell for de ytterste mandater. Men det sammen med veldig mange andre, så det blir jo veldig, nå må vi først komme oss dit, og så får vi ta ut noen tropper da. Men han har jo fått en sånn ok start i Middlesbrough. Nå har jeg sett alle minuttene, alle touchene han har til Middlesbrough, og det har vært ok. Men det har ikke vært fenomenalt. Altså, det har ikke vært, hadde det vært fenomenalt, så hadde han jo startet hver kamp, eller i hvert fall oftere, og spilt mer. Men det har vært ok. Han har tatt en litt... Han spiller på et godt championship-lag, som gjør det veldig bra, og som topper, sammen med Coventry. Og han er... Han tar noen steg, og så tror jeg det viktig for han å holde seg skadefri og sykdomsfri. I den tida jeg har vært landslagstrener, eller han har vært laktuell da, i den tida, så har han jo vært mye syk og mye småskade, vært mye rusk. Og han hadde ikke noen stor Rosenborg-sesong i år. Det synes jeg ikke.
Men en historie da, for du vil jo ikke bekrefte, altså Petter, at VM-sjansene er jo veldig grei. Italia må vinne med 100 mål, sant, i to siste kampene. Norge må tape
Brukbare
for
sjanser.
Estland og greier og greier. Du vil ikke kalle Norge VM-klart, for det kan du kanskje ikke gjøre, da. Det ville vært naivt av deg.
Ja, du vil jo heller ikke... Altså, nå har du vært med Rosenborg rundt på noen cup-runder de siste årene, og det har jo ikke bare gått bra det heller. Sånn er jo fotball, det er jo det som er skjermen.
Ja da. Men det vi kan snakke litt om er jo, som jeg føler litt er underkommunisert også, som vi har jo hatt Torbjørn Heggem i podcasten vår to ganger, og hans historie kjenner jo trønderen ganske godt til etter hvert. Han ble jo aldri Rosenborg-spiller, i hvert fall ikke med stor R, før han dro videre, men den historien hans, det jo et eksempel på hvor mange veier det til Rom her. Altså, jeg vet ikke, du snakket om at du så han for Brommapojkarna på kunstgress først, liksom, hvordan oppdaget du Heggem?
Nei, det var på grunn av at vi leite jo etter midtstoppertyper som kan spille både høyre og venstre stopper. Han jo ekstremt tobeint, og det så vi jo på Wisecout at han var, så han på Brommapojkarna på kunstgress. Og så skreit jo Henning Bergan, som var AIK-trener. Og så kom han jo til West Bromwich, og da spilte han jo venstre bekk. Og så tok vi han inn som venstre bekk. Men jeg prater jo litt, vi prater jo innad i trenerteamet, han har egentlig midtstopperkropp. Altså, han har liksom mer midtstopperkropp enn han har venstre bekk-kropp, synes jeg da. Og så ble jo kaptein i West Bromwich skade, og så kom han jo inn der, og da ble han jo, fikk han jo den der sjansen til å spille mange kamper på rad som stopper. Og da var det sånn no nonsense. Det var ikke sånn at han satt fyr på championship, men det var veldig få feil. Det var solid defensivt. Og så har han den fordelen at han er tobeint. Jeg trodde jo faktisk at han var venstrebeint, fordi at han spilte venstrebekk og spilte til venstre, men han er jo høyrebeint. Og det gjør jo at han gir oss ikke bare mye i defensiven med at han er raskere, særlig over distanse enn det du tror, men at han også da kan tre baller gjennom ledd både med venstre og høyre og gjøre han mer uforutsigbar der. Så han er, og så er han takler liksom, så er det noen spillere som kommer på et nytt nivå, så takler de, og så kommer de til Italia, så takler de det, og så kommer de for den tøffe, altså den kampen han spiller mot Italia, så spiller han ikke kamp på over en halv uke, eller nesten 5 uker, men han trener litt med Rosenborg, han trener litt med vår fysiske trener, Ja, han får da en uke pre-camp med oss på Ullevål før den ordentlige pre-campen kommer. Så jeg må bare si at den mentale styrken han så må jeg rose for det der å spille mot Italia med det grunnlaget der. Det klarte han 70 minutter med bravur altså.
Men er han så klink for deg akkurat nå at det liksom Haaland du tar ut først og så han nummer to?
Nei, Heggen først.
Heggen først, ja.
Nej men är det lite tillfälligt alltså en ting är att kanske han har blivit såld till West Bromwich oavsett och kanske han har gjort det okej där oavsett men du fick ju nog skador och det har varit en mittstopperdiskussion har ju varit levande genom hela landslagstiden det egentligen för det har kanske varit ett lite svagt punkt för Norge då med tanke på bredd och sånt och så är det lite tillfälligt att han är i den positionen där akkurat nu.
Vad tänker du tillfälligt i förhåll till vad?
Nej, att han kunde att han helt har blivit tagit ut första gången för att det var lite skador och lite osäkerhet.
Det är för att vi följer med. Alltså vi ser alla norska spelare. Alltså vi har fyra man som ser alla norska spelare varje eneste uke som alltså av de 50 mest aktuella. Så det är ingen som kan føle sig förbigått. Så det är ingen tillfällighet överhuvudet.
Och så var det inte någon sån där trøndere och VM eventuell VM-tropp då. Då har vi Sørloth och Heggem. Finns det en djuping I Italia? Dennis Jonsen, det ett navn på blocka där?
Han var ja, så han var ju inne. Så han var lite in och ut av Cremonese nu. Och så han har varit inne.
Han befaller dig att läsa han är ju
han fick ju assist mot Montenegro när han kom in där för någon år sedan så ja, så han är aktuell I bland de 50 I vart fall.
Vi har møtt den nå I dag, så det ligger en stor sak ute på adressa nå.
Ja, og der tror jeg det de som melder at han har den beste statsen av alle, for han har 100% målpoengleveranse. Altså han...
En kamp
er et poeng.
ja, så han har bare den ene. Ja, han har bare en, stemmer.
Vi kan jo bare ta
runden... Han har vært I flere tropper, da.
Ja, og så kan vi ta runden til slutt, da, fordi at slik det ligger han akkurat nå, så vel kanskje den siste. Altså, Sørloth må vi ta for gitt, ganske klink inne. Og så jo han Kamanzi det siste trønderske alibiet her, kanskje som nærmest I køa. Hvor, du tok han jo inn I fjor, hvor langt unna han?
Ja, han har jo vært litt inn og ut av Toulouse og spilt litt wingback og spilt I forskjellige roller, så akkurat nå så han litt bak de som har blitt tatt ut, men det heller ingen umulighet hvis vi skulle være så dyktige å komme dit.
Ja. Vi skal snakke litt mer om Rosenborg igjen, fordi vi snakket litt om det her, de spiller vi nevner nå, det litt fascinerende, Sørloth, Kamanzi, Heggem, Patrick, nei, Dennis Jonsen, ingen av dem slo til I Rosenborg. Men akkurat nå det litt over til deg, Petter, for i Rosenborg nå så handler det jo om det her sportsledegrad. Du snakket med Berdal for et par dager siden, da I hvert fall åpnet han opp for hvem som sitter I denne komiteen, og at de har fått inn One Nexus, danske hodejegerfirma.
Ja, og det spennende, fordi det sender Rosenborg ut til en tilsvarende prosess som man hadde I forkant av ansettelsen av Alfred Johansson. Da åpner Rosenborg opp for impulser utenifra, hvis det går an å si det sånn. Det kan jo til syne at det ser ut som det automatisk minsker sjansen for Erik Hoftun, for eksempel, litt sånt, uten at jeg sier at det sånn. Så skal det vel sies at One Nexus sitter ikke på den unisone fasiten I alle mulige slags ansettelser. De har gjort noen ting som ikke supert, men sånn det jo. Det ingen som har plettfri track record I fotballen. Det alltid en risiko ved alle ansettelser, men det spennende, for det sender jo Rosenborg mot det veivalget som vi på en måte har antydet at det kan være. I det utvalget som sitter på en måte lokalt og skal se på det her, så det jo gamle travere som Ola By, Arne Nypan, Cecilie Gotaas Johnsen, Tore Berdal som sitt.
Det artig at du kaller alle dem for gamle travere.
Hva skal jeg kalle dem da?
Nei, ja, du går videre.
Ja, og så får man da den her, det gir jo på en måte litt spenst og litt spenn og litt dynamikk I hele prosessen med å finne nye sportsledere, at man også åpner døra for One Nexus igjen, og så lar dem komme de kandidatene som de eventuelt må ta på bordet, så det bare på tide å gjenta, det blir aldri kjedelig med Rosenborg, ei heller I denne runden.
Men altså, hvor viktig sportssjefen da? Altså, nå har du jo vært, du var jo en periode I København hvor du har begge deler også, men du har jo hatt noen opp igjennom selv.
En sportssjef skal jo, altså forskjellen på sportssjef og trener vel egentlig at sportssjefen skal tenke de lange linjer och på måte være med och bygge tropp både för denna säsongen och nästa säsong, ha ett visst ekonomiskt ansvar sammen med daglig leder, lägga planer, hur många spelare kan vi ta upp i nästa år, vem kommer från junioravdelningen, hur han ska vara chef för ansättelser av de riktiga tränarna på de riktiga trinna, hålla den sportsliga röda tråden genom hela klubben, men tränaren ska stort sett koncentrera sig på selvfølgelig være en viktig sparringspartner sammen til sportslig leder, men treneren skal jo først og fremst da vinne fotballkampene i cup og serie og Europacup, og så og legge taktikk og gjennomføring der, og så skal sportssjefen ha de lange, seige linjene. Og selvfølgelig da er jo transfers inn og ut en viktig del av det, men like mye å ansette riktige folkene på de riktige posisjonene, sånn at Rosenborg for eksempel også produserer egendyrkende spillere som vil være et viktig økonomisk fundament, da, for da produserer du egen økonomiske spillere, så vil du slippe å betale de der royalties og videre salgsprosenter, og du får hele summen stort sett, ikke sant, da du selger spillere, og vil antageligvis være en del av Rosenborgs fremtid.
Kanskje litt forskjell fra da Dorsin selv ble ansatt, så har han nå vært med å bidra til å høgge ut en strategi, og han mener jo, det sa han jo nå da han offentliggjorde at han gir seg etter sesongen, at med den strategien som nå lagt, så skal det være mye lettere for Rosenborg å finne rette vedkommende, fordi at kravspekken til ny sportsleder og hva han skal gjøre, det så høgd I stein på en måte, det så, de har jobbet seg gjennom den materien, sånn at stillingsbeskrivelsen så detaljert og så planlagt, at det skal være lett å finne den brikken som passer inn I det systemet, men hvor viktig det, Ståle, at man treffer, at det liksom det jo noen av fansene som tenker at det her helt en gyllene anledning, ikke sant? For noen synes jo da Dorsin har vært medium, og så tenker man at nå har Rosenborg virkelig muligheten til å sette riktig kurs her. Det liksom, skal vi legge enorme forventninger? Skal vi legge svære ting opp I denne ansettelsen?
Ja, men det en veldig viktig ansettelse, og så må jeg si at, at det klart at stillingsinstruksen så vil det være veldig lett å finne den mannen. Selv om jeg har stor respekt for Dorsin, så tror jeg ikke det så lett det nok ikke. Fordi at altså det er jo en veldig sammensatt rolle, fordi at du skal backe treneren, du skal på en måte være hans mann på overgangsmarkedet, men samtidig så må du også tenke klubbens beste, du må på en måte innstille når vedkommende skal selges, ikke sant? Og så vil treneren kreve en erstatning, og så skal du være med der, så du kommer ofte litt mellom barken og ven over tid, du skal også tilfredsstille en daglig leder og et styre I forhold til økonomisk troverdighet, så det en stor, stor rolle I en klubb, og det en klubb, og det en rolle som de siste årene I Norge har blitt mye, mye mer sentral, mens det for eksempel I Tyskland har vært, og Holland og Danmark har vært en sånn rolle I årtier, mens Norge og England har liksom egentlig halset litt etter der. England har fått det nå, men I England så har manageren vært en sterke, og så har det vært et styre, ikke sant, og ingen sportslig leder, eller en sportsdirektør. Nå det snudd på huet der også. Og så ikke den, det ikke, jeg tror heller ikke det tilfeldig at det mange som se frem til hvem det kan være, for den vil jo sammen med treneren ofte da, og kanskje litt CEO-en da, være han som speiler laget ut av da, i forhold til de lange linjene. Og fans har jo blitt helt gale etter overganger ut og inn, ikke sant? Og der vil jo han stå veldig sentralt, eller hun. Ja.
Har du noen navn da? Kan du name droppe? Har du noen forslag for oss?
Nei, det har jeg ikke. Det er jo 100 navn der du kan, men det jo en veldig stor jobb, for det er jo et høl opp til de tre eller andre klubbene som skal tettes, og det vil, og enten du vil eller ikke, så får du ikke veldig god tid på det I Rosenborg, fordi at de har den historien de har, og de en så stor klubb, så noen navn der, det får Allan Gårde sitt firma og Ola By Riise og Co sammen
finner ut. Ja, men hvis du skulle ha valgt, nå skal du ikke det da, men allikevel som en fotballmann gjennom mange år som har følt Rosenborg, altså I valget mellom en Kalle Rosenborger da, og det å hente inn en mann som står for nye impulser, kanskje litt på skandinavisk plan, hvis det går an å holde det opp imot hverandre, hvor ville du ha langt?
Det tror jeg helt, det helt umulig å si, fordi at det kan være folk innad I Rosenborg-miljøet, eller som kjenner Rosenborg-miljøet godt, som har alle forutsetninger for å klare den jobben. Men det kan også komme noen utenfra som også har gode forutsetninger for å klare den jobben. Så det synes jeg veldig, veldig vanskelig, for det veldig vanskelig å si.
Ja, vi skal gå videre, men det som du sier, det her One Nexus, det gir en ekstra dimensjon til denne trenerjakten, fordi om feelingen kanskje vært at det går I en retning av en klassisk Rosenborger, så det ikke sikkert at det like krystallklart når de skal liksom kaste rørom I bollen på nytt her. Da.
Ja.
Får vi nå bare se. De sier at de skal jobbe så fort de kan, og det her med klubbstyrt jo viktig for dem, da, og det jo stående veldig
inne på. Men jeg vil spørre om en ting til, Ståle, for det her har du erfaring på. Skal sportslederen være en fyr du litt redd for som hovedtrener, eller skal det være en sånn jevnbyrdig alliert, en kamerat, en kompis, en som på en måte står... Ja, nå gjør jeg liksom sånn her, holde hverandre rundt skuldrene, altså hvordan skal det være?
Nei, det skal ikke være en du redd for, det skal være en som har de samme vyene og tankene om fotball, I hvert fall tett på, og at begge kjøper inn på en strategi for å løfte klubben videre, altså det må det være. Hvis det en du redd for, da går det til helvete på første klasse.
Ok, vi nærmer oss rundt, men nå har vi jo deg her I studio, og så får vi jo innspillet på det her, det politiske versus det ikke-politiske. Altså, du var jo veldig tydelig I det her Qatar-spørsmålet, så valgte du å avvente Israel-spørsmålet til etter kampen mot Israel. Var det, hvorfor gjorde du det? Var det fordi det passet det norske?
Etter å ha fått det midt I fleisen før Israel-kampen I Ungarn.
Ja. Riktig, men jeg forlenger likevel spørsmålet mitt, men hva det da, for nå forklarer du delvis allerede, sant? Men det fordi at det passet det norske narrativet best mot Israel, at vi selv skulle spille mot dem, at det handlet om oss, og at det kunne skape sportslig støy? Altså, hvorfor, nå har du fortalt litt om strategien, men hvorfor var det litt forskjellig, og hvorfor var du ikke like tydelig mot Israel som du var mot Qatar, da, hvis du kan ta det igjen til igjen?
Jeg var akkurat like tydelig I begge deler, altså, men jeg vil ikke ha det før. Men jeg tok det etter, og det litt med at den situasjonen vi var I, og at vi har jo en politisk ledelse I NFF nå som klarer å ta hånd om det her, og Lise og Karl Petter hadde jo sine egne pressekonferanser I den uka der, og da blir det jo smør på flesk om jeg skal sitte og si det samme da jeg skal ha som oppgave å få det laget til å vinne den kampen.
Tenker du at spillerne blir utfordret på det samme her, og forventer du at de svarer på det, eller blir det veldig sånn en til en, og så spiller selv velger?
Ja, det ingen spiller fikk munnkur, og alle fikk lov å enten ha uttalelse om det, hva de ville, eller bli fritatt fra det. Så det var opp til hver enkelt.
Hva tenker du om Russlands OL-nei fra I går nå, da, når vi først inne på det her?
Det som det skal være.
Og så spør jeg også da, litt på vegne av de unge som hører på oss, for det ganske mange. Det oppdager jeg fortsatt, Petter, at adressa skal jo prøve å nå unge lesere, og det Rasmus Sager når ganske mange unge lyttere I hvert fall. Jeg hadde en feir på besøk for noen dager siden I 30 år.
En hva?
En feir.
En feir, ja.
Jeg sto med Stigen.
Ok.
Jeg var veldig god med Stigen. Men
ung feir?
Ja, i hvert fall yngre enn meg. men altså, de unge her da, vi har jo hatt... over 100 spillere I podcasten gjennom årene her, sant? Og nå det jo, jeg fikk jo sjansen til å vokse opp med din gjeng som spilte Ståle, og to VM og et EM og opptur og greier. Jeg tipper at Markus og dine barn, de har jo gått knusktørt gjennom barndommen uten et eneste mesterskap, sant? Og nå vi straks der igjen, du vil jo ikke bekrefte det, men det skal du få lov til. Men altså, for eksempel, hvor god er Haaland til å spille fotball, hvor flink han, hvor nære de aller, aller beste I verden han til å spille fotball, for eksempel? Kan du si noe, du ser noe på trening, kan du si noe om det?
Ja, han verdens beste målskårer, altså udiskutabelt verdens beste målskårer. Så det ingen I verden som jeg ville hatt I stedet for han hvis det kommer en målsjanse. Og han har også verdens største gjennombrudskraft. i forhold til i visse situasjoner. Og så går det ikke, så det vanskelig å sammenligne han med som helhetlig spiller, fordi med for eksempel Pedri i Barcelona, som herjer på Barcelonas midtbane på en helt annen måte. Han gjør jo ting Erling ikke kan, og Erling gjør ting han ikke kan, og sånn det jo på landslaget. Og Martin gjør jo fantastiske ting som Erling ikke kan, og så gjør Erling ting som Martin ikke kan. Og det jo det som fotball, det jo det som lagspill, og det jo det som grunnspill, ikke sant, alle Rosenborg, ikke sant? Da må du finne din rolle, som Nils Arne Eggen ville sagt, og gjøre det beste ut av det. Og har du da spisskompetansen i den rollen, så det om å gjøre å gi Haaland flest baller flest mulig ganger i det han best til, og Ødegaard i det han best til. Men liksom, det ikke noe populistisk eller tabloidsk å si at Erling Braut Haaland den beste målskåleren i verden i dag. Det mener jeg helt oppriktig.
Ja, fordi altså, vi har jo som sagt, Noah Holm har jo spilt jo med Haaland på sånne køpper i Skandinavia da han var liten. Jeg snakket masse, og to uker siden snakket vi masse om det her Tiger og Åsheim 03, Petter, sant? Men det rent talent? Er det trening? Er det gener? Hva vet du om det? Altså, har han bodd i den hallen i Bryne da? Eller altså Martin Ødegaards vei opp, vet vi hvor mye han terpa, det er jo, den historien er jo kjent. Men hva vet du om det der? Altså, er det råtalent? Er det ren trening? Hva er det?
Jeg tror det en kombi av alt. Altså, jeg tror at det der målinstinkt og den målnesa, det jeg personlig litt usikker på hvor mye du kan trene deg til. Da. Altså, jeg tror jo at noe av det har du, eller så har du det ikke. Men det, mye av det andre er helt sikkert trenbart, og så har han jo en gudefysikk og en gudekropp til å og noe er jo arv, og noe er jo miljø. Og det er en evig diskusjon, arv og miljø, men her tror jeg det en salig blanding.
Og så siste da, fordi det er folk som lurer på det, er det da. Vi ser jo hvordan han driver på i 24-timers utøverne for å være på det nivået så lenge over tid. Nå ble det litt sånn, det kunne vært Ødegaard, sant? Du har 2-3 andre klassespillere der og helt i toppen av i verden i sin rolle, men skal han leve etter hålandsk da? Hvordan skal han leve da? Jeg vet at han er mye ute på sånn jetset-greier, men er det asket da ellers da? Hva er det som kreves?
Jeg tror han lever et sunt, normalt liv, ja. Som gjør at du, for det du glemmer oppi der, er at du må klare å switche i huet mellom slaget. Du kan jo ikke gå og dvele hele, altså et konstruer hele tiden. Så det der å kunne være mentalt sterk, og det å kunne switche og ha et ok liv utenom fotballbanen, og det å kunne drive med andre ting, tenke på andre ting, det å kunne da skru på igjen, da det gjelder skru av da du kan, det tror jeg en meget, meget stor del av det der, og det er Erling veldig, veldig god til.
To spørsmål til slutt. Ene går jo på det som vi ofte får pepper på av leserne våre når vi blir sånn mediesure da, eller mediebortskjemte, eller hva det er, men nå har jo ikke jeg vært på så mange samlinger under deg, men jeg dekket veldig mye landslaget tidligere, og da var det jo slik at det var tilgang på alle spillerne rett ved kamp, leserne våre fikk møte Siljan som var i Tyskland, Tetti som var i England og sånt, via adressavisen, for det var fri tilgang på spillere på sånne treff og sånt. Slik er det jo ingen måte lenger, og nå hadde vi en situasjon etter kampen sist hvor Haaland da, etter å ha skåret de her målene mot Israel, går rett gjennom, han snakket litt i TV2, så går han rett gjennom pressesonen og ikke er tilgjengelig mer, hverken før eller etterpå. Hvorfor har det her endret seg? Sånn, hvorfor har det blitt såpass mye mer lukket enn da jeg var dekket landslaget for 7-8 år siden, 10 år siden?
Ja, jeg tror vi må ta deg en tur inn på samlingen, for jeg tror nesten alle spillere var tilgjengelige i løpet av den samlingen her. Så nå må du gjøre et comeback, Sagbakken, og ikke sitte og synse fra det der kjellerukka du sitter i nå.
Det her er essensen av det jeg drar meg fra podcasten her, så. Sjefen som bare konfirmerer deg hele tiden når du tar feil, det er nydelig.
Nei, for jeg føler ikke jeg tar helt feil, for han gikk jo, det virker som du er litt mer pressekonferansebasert, det gjør du jo.
Nei, det tror jeg heller ikke det, men jeg tror liksom også at du må ha litt respekt for det der i forhold til at han stiller opp hver eneste samling, enten for rettighetshaver eller resten av Media-Norge, og så vil det være at hvert ord han sier går verden rundt, ikke sant? Så det vil jo gjøre at det vil være andre ting som, som også koster tid og krefter. Men jeg tror at på den landslagssamlingen nå, så var det en til en med Sørloth, Strand Larsen, Patrick Berg og en eller to til. Pluss at det var grupper på 7-8 spillere to eller tre dager på rad, hvor du kan melde inn hvem du vil snakke med. Så jeg tror ikke det er så gærent i forhold til mange andre landslag, så tror jeg vi er ganske åpne. Så stiller landslagssjefen opp nesten hver dag. Jeg stilte opp hver dag, unntatt en, da stilte Brede opp. Så vi er ganske tilgjengelige, altså. Og så må vi ha respekt for at noen er i en særstilling i forhold til verdenssituasjonen, holdt jeg på å si. Så du må prøve å komme deg ut av Trøndelag nå, og la feieren jobbe, og så får du en del gode intervjuer til lesere dine.
Han er jo litt egensk her i Trondbakken, ja, for han har en sånn verbal giljotin, som han bare, du slipper den tråden sånn innimellom, og synes du selv at du får mange idiotiske spørsmål?
Nei, det gjør jeg ikke, men jeg er faktisk litt sånn at jeg mener jo selv at å være landslagssjef, så har du egentlig plikt til å stille opp på ganske mye, og jeg tror heller ikke at så mange andre landslagssjefer hadde sagt ja til å stille opp for dere på en onsdag ettermiddag da Bodø-Glimt skal spille om et kvarter, og det er Estland og Italia om det, men jeg gjør jo egentlig det ikke for... Ikke, det er jo hyggelig å prate med dere, men jeg gjør det også fordi at jeg føler også at du skal på en måte nå ut, ikke bare til lukka, bare til den store, altså de som alltid er der, da, men at du også rekker ut til, jeg kan ikke kalle det lokalmiljøer, da, men til litt mindre ting, fordi at nettopp fordi at interessen for landslaget er så stor, og du er han som har ansvaret for det, så da du har tid og mulighet, så skal du gjøre det. Men samtidig da, så er det jo lov av og til å stille krav i forhold til nivået på spørsmålet. Da. Hvis du har en time eller en pressekonferanse på 20 minutter eller 15 minutter, og det sitter mange og har lyst til å høre kanskje noe som er interessant, og så blir det 3-4 spørsmål som er totalt meningsløse egentlig, så bruker du opp tida både til de andre journalister, og du bruker opp tida til de som vil vite noe mer om landslaget. Så det går jo to veier.
Men forstår du at tilgjengeligheten til Haaland blir spørsmål?
Ja, det forstår jeg, men samtidig så synes jeg at tilgjengeligheten hans har vært ok og i ganske lang tid nå. Han stilte opp både for dere og for rettighetshaver, enten begge deler, eller en av dere hver eneste gang. Så ja.
Og så skal vi bare runde av, for nå er det som du sier selv, altså, novembersamlingen nærmer seg, og det er litt av en hjemme, og så er det unngå det stortapet i Italia. Så, vi snakker ofte om å walk in the
park. Sa han litt av en, eller?
Ja.
Han sa det, ja.
Skal vi spole? Det er tredje feilen.
Nei, det her står.
Det er tredje feilen, og så er det i tillegg så har jeg blitt satt i skammekroken to ganger.
Jeg tenkte egentlig jeg skulle spørre han til slutt om hva han synes om nivået på spørsmålet våre, men jeg tror jeg skal droppe.
Nei, men det har vært stort sett veldig bra.
Det har vært helt godkjent, det er noen faktafeil.
Ja, det er...
Det skal stå Estland der.
Ja, jeg har gjort om testa min månedsmitt.
Ja, bra det.
Men også forventningene til de, hele Norge forventer jo at det her går bra nå.
Ja, og det må vi tåle. Det er det forventet ganske lang tid, og det har vi klart. Og det skal vi gjøre alt vi kan for å klare en kamp til.
Det kommer til å gå.
Det er bare å bestille billetter.
Ståle, det er bare å bestille billetter. Tusen takk for besøket. Altså, selvfølgelig klipper bort vår egen feil.
Nei.
Nei, vi ikke.
Det står.
Det står alltid. Alt som blir sagt står hos oss. Tusen Lykke takk til. Skal du ha, Ståle.
Ukas lag.
Vi sendte Ståle ut døra til kampen mot Litauen.
Det er sent på ettermiddagen for meg. Ja. Han sier jo det, Ståle, det var 16:30. Jeg har vært der siden 8 om morgenen.
Helt primlende.
Ja. Og vi tar alle feil på strak arm. Ja, ja. Ukas lag da. Jeg kunne gitt Rosenborg alibien i gangen her til Duri som skåret 2. Det synes jeg var artig for han personlig å få i gang liksom. Skåringsopplegget sitt, men Tangvik får han som keeper, og det handler ikke om at han var så sinnssykt god, men jeg liker jo det at når den må sy, og når den nesa ryker og alt det der, så det veldig lett å gå av og ta siste halvtimen på fysiobenken og bli sydd sammen der I fred ro. Men han fortsatte å spille.
Ja, det ikke så ofte det over 10 minutter tilleggstid, men det var det borte mot Bryne, fordi at han ble sydd på nesen ut på gresset ut der, og det tøft.
Ja, husker du Østbø på en cupkamp?
Ja, det var det.
Da lå han hjemme og
spørte. Kommentert var mot Ulkisa.
Ja. Og da måtte, det var etterkampen da. Så han sto med åpent sår Østbø når Tangvik det samme ble sydd sammen. Får se om han skal opereres eller ikke. Den står og henger litt den der på Tangvik. Høyrebekk, Mali Lille Åsnes, Rosenborg kvinner. Litt sånn under radaren.
Søstra til, apropos Sander Tangvik. Hun jo søstra til en som var svært med I TV-ruta der I 10 minutter tid.
Ole, ja.
For han drev da og sydde, eller var med på, og plastret nesa til Sander.
Litt under radaren at det Rosenborg kvinner driver med egentlig akkurat nå. Altså, de setter opp en spennende rekke med matcher. Det kan jo gi Champions League-plass til slutt.
Ja, altså på damesiden så ser det ut som Rosenborg skal ha, eller så har Rosenborg et lag som skal ut I Europa igjen, så vi ser hvordan nivået blir på det til Til slutt, så synes jeg en fin honnør at du gir Mali plass på ukas lag, for hun skåret da sitt første mål på 12 år, eller sånn. Andre mål totalt I hele karrieren.
Spilt 7800 kamper for Rosenborg, og skåret 2 mål.
Og så det litt spennende hvordan det blir med fremtiden hennes også, for å få utgående kontrakt for Rosenborg kvinner, og hadde jo en alvorlig knæskade tilbake igjen etter det, og så ville jo Tia vise da om, jeg tror det sånn at hun får fortsatt I hvert fall et år til, hvis du har lyst selv, men du har jo akkurat nå havnet I køa bak Mathilde Rogde, så får vi se da om hun som superveteran og kaptein og kontinuitetsbærer og alt som jeg vil ta et år til som andre valg, eller kanskje til med tredje valg, I hvert fall på benken, sånn utgangspunkt, det vil hun vise.
Midtsommerparet da fra Levanger og Orkla, Simen Hagbø. Levanger har levert en rotete sesong I andre divisjon, Jose Hondros som coach da, men det ble noe sånn greit til slutt. Midt på tabellen endte med seier mot Asker I siste runde. Hagbø har vært bra som stopper, tar med seg Espen Grøsseth fra Orkla, og det gjør vondt å si det her da, men samtidig sterkt av Olav Stavne og hans menn da, som da slo mitt kjære Tynset I opprykksfinalen til 3. divisjon 2-1, og masse unge spillere, og blant dem da rutinerte Grøsseth sto I midtforsvaret der og skåret I tillegg, og det tror du at jeg følte med på den kampen, Orkla Tynset?
Jeg tipper ja.
Ja, svarer jeg ja på det, så det var...
Var der?
Nei, jeg var ikke der jeg var på køpp med datteren, men jeg følte kampen både på TV og langt inn I sjelen, Petter. Venstrebekk, det blir Paul Nikolaisen fra Meddala. Det sjette divisjon. Så ble det opprykt da, for Meddala, men det satt litt inne, for det måtte klare uavgjort I siste kamp mot Gimse. Det ble 2-2. Nikolaisen, kaptein og Bekk, og blir på en måte da symbolig for det her opprykket for Meldal. Midtbanetrioen, der det to som du bør ha god kontroll på, og en som du bør få kontroll på, Petter, for jeg kan jo starte med den minst kjente Heine Enger Kleiven Trygg Lade, så ble det opprykk for Trygg Lade før denne siste matchen mot Melhus. Melhus blir nummer to, Trygg Lade slo Ålesund 2-1-0 borte, og klar for andre divisjon, og med tidligere Ranheim junior og Byåsen-spiller Kleiven på midtbanen, og da gjør da Trygg Lade noe som virkelig klarte under Steffen Iversens ledelse, den var klar for andre divisjon.
Og det sterkt det. Det begynner å bli nivå da, når du skal spille I andre divisjon.
Midtbanesentralen, han kjenner du fra, han fra din plass I fylket omtrent. Håkon Hammer, Ålesund, vi har snakket om den før. Fosning I Ålesund, gått en litt annen vei enn mange andre. To goller mot Mjøndalen sist, og kan nå rykke opp til liten under Kjetil Rekdal.
Kanskje topp tre I verden Trønder som sentral midtbanespiller? Det tror jeg kanskje han kan være.
Vet ikke. Jeg har ikke sett alt Håm har gjort det siste. Jeg har ikke sett alle kampene hans.
Nei, han maskin I hvert fall. Ja. Ordentlig maskin, og han sentral I maskin. Altså, Rekdal lager lag, det vanskelig å spille imot, og der Håkon Hammer, så til de grader I kategorien.
Og så får Edvard Tagseth inn på ukas lag, tross tap da, men vi tar det litt på kjendiskvota denne gangen her, for han ble cupmester tross alt for en stund siden, har vært god, spilt alt for Nashville, Tennessee, og fikk endelig da bytta drakt med Lionel Messi.
Ja, det stort det. Men det var vel også sånn at Messi ville ha drakta til Tagseth, så...
Ja, han sittert på det I Trønderøysa. Jeg har ikke noe mer empiri enn det.
Neida, men det holder
det. Ja, det holder det. Høyreving, Elinor Selbekk Rønning, og det et etternavn som du da bør ringe en bjelle for en sportsjournalist.
Langrenn og langrenn, det.
Ja.
Bestefaren da, sikkert en av verdens beste smørere, Kai Selbekk, og pappaen da, Eldar Rønning, så da... Skulle man jo tro at Elinor var brukbar på ski, men hun altså ikke verst I fotball.
Nei, hun bra I fotball. Hun født I 2009 vel, og hat-trick hero da Byåsen slo Vestbyen I fjerdivisjon og sikret opprykkskvalik til tredjedivisjon. Og det lages og for øvrig keeper på Byåsen I et helvetes tempo. Også. Sander Tangvik jo Byåsing, og så har vi jo Christian Johansen, da, gammel tiller og Rosenborg-keeper blant annet, som avler. Han skulle vært på en øya di med pappa Nypan og pappa Mitsjø og Sørlått og Randi Leinan.
Ta med Håland, ja.
Ta med Håland, ja.
Lånen.
For Johansen, han lager herrelaget skipper Kasper laget av Johansen og fru, og Elise, datteren.
Laget
han. Han følget opp da. Nå datteren better du god på kvinnelaget til Byåsen. Hun enda yngre, så... Han kan å lage fotballkeepere Kristian Hansen, og nå da herjer barna på hvert sitt lag på vestsida av byen. Midtspiss, Linnea Myrbekk, skåret da 63 mål I 2025.
Helt sjukt. 27 år, ja vel?
Nei, ikke så gammel. 24, 23, 24 år. Spiller for Malvik. Malvik skal da opp og spille opprykkskvalik mot et lag fra Nord-Norge om plass I andre divisjon. Suveren! I tredje divisjon I år, på grunn av, blant annet på grunn av midtspiss Myrbekk, som vi fortsatt da ikke skjønner noen ting av hvorfor ikke spiller I høyere opp I divisjonssystemet, Petter.
Ja.
Venstreving, Oskar Hynne Vukku, tre goller da Heimdal ble knust 10-1 I siste serierunde I fjerde divisjon, andre avdelinga en Tynset. Her opprykket dessverre for Vukku sin del allerede klart. Det studentene, NTNU, som går opp. Det var ukas lag.
Men skjer da? Linnea var 23 år I 2023.
Ja, 25 da.
Ja.
Midt I mellom da.
Så midt I mellom meg da.
Ja.
Voksen da.
Så du brukte noen siste minutter på å google Linnea Myrbekk?
Selvfølgelig, for jeg irriterer meg at du skal ta med på sånne ting. Ja. Du som ikke akkurat kongen har researcht her, har du bevist I dag.
jeg hadde en litt tung podcast I dag.
Men den var god. Den var god.
Og vi snakkes neste uke.
Det vi.
Du kjenner, eller skal vi si... lages hjerteslag innenfra.
Og jeg går og tenker på at vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting. Og that's it, tenker jeg.
Vi har gjort det vi har sagt at vi skulle gjøre. Og det lite frustrerende.